вони нічого не навчилися, бо було всього 5 років, та він іноді думав про Бога. По неділях Бог бував у церкві, бо залюбки стежив за чоловіком у біло-золотих шатах, що говорив незрозумілими йому словами. Найдужче йому подобалася церква увечері, коли холодніло і пахло листям та димом, але далеко приємнішим, ніж та гидота з люльки дядька Стефана. Вітражі темні, і священик розмовляє з людьми, як із приятелями. Свічки рехтіли у вінчиках, бо запитував матір про Бога, і вона відповідала, що Бог стежить за ним цілий час, і що Бо повинен молитися щовечора і щоранку. «Ти з ким говориш?» – спитала вона Бо, що сидів навприсядки у піску. «Солдатики сваряться, як ви з татом». Раптом ластівка відчула, що на них хтось дивиться. «Чи не батько?» – вона огляділась. «Нічого». Тільки Дерен змагається з вітром. Тоді звернула погляд на сусідський будинок і побачила у вікні кухні пані Кайзер. Чого їй треба? Бджоли, що літають між кульбабами, і та жінка, що пильно дивиться з вікна. Ластівці стало лячно. «Ходімо, синку». І обоє побігли в дім. Бо одяг костюм коника-стрибунця, в якому ходив на український дитячий бал. Ластівка поставила на блаупунт платівку Шопена і казала малому стати їй зверху на стопи. Вони затанцювали. Аркадій не був забобонним. На відміну від ластівки, ніколи не молився святому Христофорові, коли щось губив. Вона мала і інші підозрілі ідеї. Наприклад, вірила, що впливає на погоду. Коли небо темніло, вона копилила губи і мовчки пекла у кухні паски або начиняла голубці. Коли роз'яснювалося, вона спокійно казала «буря була». Але тут, у моїй душі, я прийняла грім у себе, і блискавку, і грім, і вітер. І звірялася Бо, що коли зустріла його батька, то чулася ближчою до дерев. Покладу от руку на тополю, а вона рухається під пальцями. Притуляюся щокою, чую її серце. Може, то всі ті привиди, яких вона набралася, сидячи на цвинтарях. Вони втерлися їй у стопи, у литки, чіплялися за спідницю і вимагали уваги. І Аркадій ніколи не сперечався з духами і аріелями, гуляючи під склепіннями каштанів на Ягідній вулиці, як це робила його сусідка Лілька, жінка Едварда Заремби, самозвана Біла Відьма, яка працювала санітаркою і бозна чому була відома жителям Фріфола під дивним ім'ям Сем. Але якщо Лільчину голову переповнювали химерні думки, що були наче морські окуні у світі, звиклому до золотих рибок, Аркадій мав одну дивну птаху, що пурхала у його голові. Якось він вирішив, що для збереження життя минувшини потрібен обряд. Щодня по обіді він наполягав, щоб ластівка сідала за синьо-жовте піаніно, пофарбував власноруч у кольори українського прапора. Стефан і Наталка всідалися на обгорнуті поліетиленом подушки дивану, бо прокашлювався і вилазив на своє сідало поруч, приставний синій столик. По кількох вступних акордах ластівка заспівувала голосом пристрасним, мов у гітариста з Касабланки, що заводив Марсельєзу. «Ще не вмерла Україна». Державний гімн. Аркадій, на відміну від Віктора Ласло, не підспівував. Стояв поруч блаупункта, закинувши голову з незворушним обличчям, тільки зубочистка бігала туди-сюди між кутиками губ, мов допитливий перископ підводного човна. В кінці він давав коментар «фальшивила Соловейку» або «фортіссімо, Славо, фортіссімо». І вони заводили знов. Раз на четвертій спробі він зиркнув на годинник і, бачачи, що запізнюється до праці, тихо пішов з кімнати. Усі почули лише, як грюкнули двері. За другим приспівом Стефан замовк. Раптом він встав з дивану і, важко спираючись на ціпок із руків'ям дельфіном, сказав ластівці. «Він непоганий чоловік, Славо. Але це...» Він зачекав, поки палець вистукав на скроні телеграму. «Це просто куку на муню». Щоп'ятниці вранці, коли родина поверталася з магазинів, вони обкладали торбами цілу вітальню. Ластівка виймала покупки одну за одною та оголошувала ціни. 49 центів за Н. Набіл і